Her er nu Georg Metz klar med sit intermezzo.
Fristen skifter fra 2 til 5 år. 2027, 2030. Ultimativt 2032 angriber Putin Baltikum, sender ubåde ind i Sveriges skærgård, invaderer Finland i nord og sikrer sig Øsel og Dagø, hvis ikke han besætter Bornholm. De danske farvande i øst-vest-konfrontation og med en utilregnelig amerikansk præsident, der ifølge Steve Bannon stiller op igen i 28, er ifølge sagkundskaben lette mål for Kreml. I betragtning af højrystet dansk oprustning kan russerne føle sig fristet, inden det bliver dyrere i soldater. Det sidste betyder dog næppe alverden for en empatisk retarderet, der uden nidkære næsetællinger sender 100.000 til frontens visse død. Russere er der nok af, de er billigere end missiler, og de overlevende skal nok holde mund. Et diktatur, der dekreterer krigsøkonomi, regner ikke bombede byer, når blot ulykkerne ikke rammer vendesæle, oligarker og diktatorens datja. Pointen er den ildehørte, at krigen ikke mere er en intellektuel øvelse, men indgår i sikkerhedseksperternes, også de velrenommeredes, hverdagssprog. Hvis krigen kommer, lyder, når krigen kommer. At det hele kan være et stort russisk skræmmekampagnenummer, garneret af dronebesøg om nogen, uregelmæssigheder i vandværksdrift, uhåndterlige betalingsterminaler samt luftballoner over baltiske lufthavnen, det betyder, om godt er, måske ikke krig, men gør heller ikke verden mindre febril. Krigstrusler fører som regel til krig. Den kolde variant, som måske en af undtagelserne. Hvis ikke om 100 år historikere påviser, at perioden 1948-89 ikke var kold og ikke var slut, da den sluttede, men blot var afventende krig og skal ses i sammenhæng med de årtier efter 1989, hvor det slagne Rusland atter mobiliserede offerrollens uforsonlighed mod den vestlige arrogances overgreb. Diktatoren skuer længere bagud, ikke kun til murens fald og kommunismens implosion, men til zarernes opfattelse af retten til ekspansion, magt og rigdom for ortodoksiens vogtere og de udvalgte få med monopol på penge og historien. Make Russia rich again. Den korte fredelige stilstand, der oligarkerne med Putins medvirkende accept ragede til sig i årene efter Brezhnevs forstenede regime, Gorbatjovs idealistiske fiasko, siden Boris Jeltsins korrupte overgangskaos, var ikke tegn på Ruslands grundlæggende liberalt åndelige fornyelse i tolerance, men var en retur til disputiet under den kleine spidsnæsede KGB-spion fra Leningrads baggård, en mester i lusk og mor, kold i røven som den kælder, hvor I hende ifølge egen erindring lærte rottens sprog. Sætter man sit håb til et fremtidigt post-Putins fredeligt efterregime i varig fornuft og tolerance, lægger man sig ned en repetition af forhåbningerne i 1913 og i 1938-39, der få regnede katastrofens bevidste virkeliggørelse som politisk parameter. Datidens kloge mente, at opbrud og krig var blevet for kompliceret, og nationerne indbyrdes for afhængige. Sir Norman Angell, journalist guldgraver faktisk, og fredsprismodtager, skrev i 1909 The Great Illusion, at krig derfor var næsten umulig. Angell fik med bogens betydelige indflydelse Nobels fredspris, pudsigt nok i 1933. Analysen var rigtig. Virkeligheden valgte to gange modsat. I 1949 lovpriste Angell FN og NATO. Herefter var krig historie. Nu er den internationale gensidige afhængighed mere gensidig end før, men småtkørende fantaster, der river halve palæer ned og bygger megalomaniske balsale, omstyrter balancerne. Få aktører har i krigenes ophavshistorie haft større ansvar for et kommende sammenbrud. Putin, Netanyahu, Orbán, Nigel Farage, Rupert Murdoch og USA's republikanere samt Trump, den uovertruffen farligste. Det ekstreme højres pengegiganter og charmetrollen Musk bistår deres mafiøse velønere i det molesterede Hvide Hus og undergraver fredeligt samvirke mellem egne borgere og nationer. I nærkontakt med surferne på den højre dødning, der for tiden skyller ind over den vestlige verden, inspireret af Magas vås, øges samkøringen af europæisk neonationalistisk mobilisering med en misfornøjet hidtil forsagt underklasse, der ikke kan få afløb nok for vreden, og som stemmer på demagoger forklædt i værdikonservative gevandter eller som rene klovne. Danmarks statsminister med sine sært klonede ministre og talsfolk i fodslag tager livligt del i et sådan nationalt orienteret ubehagsformidling og oppasser tonefaldet mod ikke 100% danske danskere efter det indre møgsvins behov. Klichéfyldt overbetoning af national etnicitet bliver det sprog, hvor man skaber ulægelige dybere krænkelser af vagt påstået værdiers fjender, krænkelser selv den mest tøjlesløse MeToo næppe overgår. Opbruddet nu, orkestreret af socialdemokratiske topfolk og åndsfælderne i DF, kan afsætte så dybe aftryk af en snublemine mod den sammenhængskraft, den åndelighed og det beredskab, statsministeren gerne forlanger, nedlægges i danskens muld. Sæt ikke det bedste overstyr af dansk humanistisk tradition, der i øvrigt aldrig har været øssel, så det til sidst, når russerne ruller sig ud, ikke er noget at forsvare andet end en tom illusion om danske værdier.
I hørte Georg Metz, og Intermezzo kan også læses hver fredag i Information.